Emisija o pravoslavlju. Verujem. 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 Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
Je sa njim, nebo likuje, zemlja praznuje, bio miris divni, srca raduje. Došao je da nam kaže reči koje ne mu vode. Došao je da nam zove u carstvo sreće. Mir, u svetu zlobni pir, ustali su vrazi da zarate sa njim. Pesme radosne, verni uznose i slave Krista spasa, sina pobede. Jer došao je da nam kaže reči koje nebu vode. Došao
pevajmo svi jednim srcem.
Samo na našenje mi je ostalo kao nešto što znam da se nikad više neće ponoviti, bilo bi jako lepo.
Razgovori. Razgovori.
U isto vreme svima nama je sveta dužnost.
Uvijek se opredeljuje za ono što je bliže Bogu, da se uvijek teži ka Bogu. Da se uvijek
teži božanstvene tajne u Hristovi, koje svete i spasenosti dane.
Razgovori, 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 razgovori.
Poštovani slušalci, dobar dan. Ponovo smo na talasima Radio Pirota u emisiji o pravoslavlju Verujem. Danas je moj gost, sagovornik, sveštenik Žarko Dimić. Dobar dan, pomože Bog.
Bog pomogu i dobar dan svima.
Dogovorili smo se da danas pričamo o ropstvu i slobodi. E sad, kad slušalci čuju ove pojmove, verovatno će pomisliti da se radi o vrlo širokim temama i o pojmovima koji obuhvataju dosta toga. I to jeste činjenica, to jeste istina. Ali mi smo se dogovorili da danas govorimo o verujućim ljudima i o tome kako, na koji način, čemu oni robuju, čemu su slobodni, na koji način se oni možda ponekad i odvoje od vere, a sve misleći da rade neke stvari upravo zbog vere. No naprotiv, oni počinju da robuju nečemu sasvim drugom, što u suštini nema nikakve veze sa verom. Ali hajde da vi kažete nešto o tome, vi to stalno vidite u susretu sa ljudima, kada i kako ljudi sve čine i šta sve rade, a misleći da to tako treba, oni su vernici, misle da je to u skladu sa verom.
Od onog momenta kada je Bog odlučio Sveta Trojica da stvori čoveka kao krunu stvaranja svega vidljivog ovog materijalnog sveta i tada raja, oni su čoveka namerili da bude slobodno biće. I tu slobodu u stvari vidimo u prvoj knjizi Postanja, gde Gospod daje samo jednu zapovest Adamu, a to je da ne dira ništa i da ne jede plodove sa drveta poznanja dobra i zla. A sve ostalo mu je bukvalno bilo dopušteno. Bilo mu je dopušteno i da uzme plodove sa drveta poznanja dobra i zla, ali mu je rečeno da ako bude okusio njih, da će smrću umreti. I opet Gospod iz velike ljubavi upozorava Adama da iz tih razloga samo na jedan moment on njemu skreće pažnju da njegova sloboda može da ga dovede do toga da ide u nebiće. I kroz to u stvari i vidimo kako je Bog namenio čoveku slobodu. I vrlo često danas u terminologiji pravoslavnog hrišćanstva postoji izreka sveta slobodna volja, sveta sloboda. I zaista jeste sveta sloboda, ali na prvom mjestu moramo da znamo da je Isus Hristos, došavši u svet, oplotivši se u Djeve Marije i postavši čovjek, došao da svet oslobodi, nije došao da ga porobi, upravo je došao da ga oslobodi, jer svaki čovjek, svako rođeno biće na ovom svetu se rađa za smrt i kao takvo rođeno za smrt, u stvari kao takvo rođeno, jedino što je izvesno na kraju ovog života, to je da će on skončati ovaj život. Ali Hristos, došavši, on nam daje novu nadu. Nadu da se rodimo za život. I zaista čovjek na svetoj tajni krštenja, on se rađa za večni život. Rađa se u Hristu. I zato ima tu simboliku, to potapanje tri puta ili prelivanje tri puta čoveka vodom kojem on spira taj praroditeljski grih i bukvalno se izbavlja iz kandži smrti. U današnje vreme imamo situaciju, i to je ovo što ste vi rekli i primećujem zaista u svojoj parohiji, ali vidim da to i drugi sveštenici moje sabraća isto primećuju, a to je da je velika porobljenost ljudi od strane običajnosti. Običajnost koja je jedan sociološki i kulturološki u stvari moment kod ljudi stvara neku vrstu porobljenosti i ako se na vreme ta porobljenost, da tako grubo kažemo, ne leči, ne sputava, to dobija neverovatne razmere i dolazi do takvih defekata da je kasnije teško ispraviti i osloboditi čoveka od tih stega i takve vrste robovanja. Tako da eto, mislim i vrlo često u parohiji govorim kada me pitaju u vezi raznih običaja, da li su to običaje oko krštenja, oko venčanja, oko sahrana, oko parastosa i nekih drugih obreda koji sveštenici čine, tačno vidite kako su ljudi porobljeni nekim običajima i ne mogu da se otrgnu, koliko god vi njima pričali i spominjali da je to nepotrebno, da su to narodni običaji koji su se vremenom deformisali i totalno izgubili bilo kakvu smislu i hrišćansku podlogu, jako teško dopire do ljudi koji su već duboko, da kažemo, zatojeni tom nekom običajnošću. i iskreno da kažem, veliku nadu polažem u mlade ljude i tamo gde primetim da ima mladih ljudi na tim obredima koje mi obavljamo, ja vrlo često govorim tim mladim ljudima i vidim da nailazim na njihovo odobravanje, kako im svi ti običaji deluju pomalo strano, neprirodno. Čak mi je vrlo čudno kad vidim čoveka koji je intelektualac, a počinje da robuje takvim običajima i totalno deluje neprirodno. Postavljam vam neka pitanja koje veze nemaju sa našom verom, pa možda i kasnije u toku razgovora možda i spomenem kakvih sve pitanja ima i kakvih sve vrsta robovanja ima kod čoveka. I naravno, tu je ono čuvano robovanje koje ne možemo da zaobiđemo, a to je robovanje stvarima, materijalnim dobrima, određenim ličnostima, u stvari njihovim, da tako kažemo, njihovim životima, da li su to neke javne ličnosti, zvezde, muzičke zvezde, filmske zvezde ili neki političari, i tu imamo neku vrstu porobljavanja.
Tako da, eto,
pa neku vrstu idolopoklonstva ili recimo te navijačke skupine, stvari to zastranjivanje.
I fanove, kako i fanove, to popularno muzičke zvezde kažu.
Jeste,
ja imam svoje fanove, jeste. Ja pozdravljam svoje fanove i sad vi mislite o kojem se to ljudima radi.
I ne samo u muzici, u sportu naročito, da. To je baš primetno i čak u sportu tu baš dolazi do neke krajnosti gde ljudi... Jeste, i opasno, pa i vidimo sami kako dolazi do velikih nereda na utakmicama, da li su fudbalske, košarkaške, rukometne, dobro za sad na vaterpolu nije bilo i na stonom tenisu, ali nadam se da neće biti i na šahovskim turnirima, tako.
Da, toga nema. Da. Ali da se vratimo onome što ste govorili o robovanju običajima. Zanimljivo je to da kada se nekom čoveku dogodi neka važna stvar u životu, pa eto možda i nekome ko je poprilično obrazovan, širokih pogleda ili kako vi rekoste malo čas intelektualac, bilo da se radi o tome da mu se rodilo dete u njegovoj ili unuče, sve jedno, bilo da mu je neko umro u porodici, vi odjednom vidite tog čoveka koji vam je dojuče izgledao sasvim drugačije, mnogo nekako, kako da kažem, neću kažem normalnijih shvatanja, ali nekako tako, pa ipak ću reći normalnijih shvatanja i ponašanja, odjednom ga vidite u nekoj sasvim drugoj priči. I kao da gledate nečiju babu u tom čoveku. Kako se njegova baba ponašala prilikom rođenja deteta, tako će on, ne znam, da uradi oko kolevke ovo ili će uraditi ono, ili nemojte dajte da sakrijemo dete od ovoga ili od urokljivog pogleda, ili ako je trudnica, jao, nemojte da slučajno ode na neku sahranu, ili ako je neko preminuo u toj porodici, također ćete videti tog čoveka koji će odmah brdo hrane da počne sprema, da naručuje cateringe ili da skuplja žene u kući da pripremaju gomile hrane koja istini za volju ne zna se čemu služi osim prejedanju i tome da se nahrane psi po grobljima. Nekako istog trenutka vidite čoveka se vrati on unazad možda 50 godina ili ne znam koliko. On odmah nauči od svih baba iz porodice, iz komšiluka sve moguće običaje i on zaboravi zapravo, iako je verujući čovjek, on odbaci do jučerašnje neko svoje razmišljanje i nekako se prepusti stihijski tom nekom mnjenju sredine u kojoj se on nalazi. I tu nisu problem samo stariji ljudi. Ajde, ne možemo sada da govorimo o ljudima koji imaju 60-70 godina, oni su možda tako odrasli, zaista je životni vek popriličan i za njih. Ali dešavaju se posle takve neke stvari kod mnogo mlađih ljudi. Dakle, ne očekujemo takvo ponašanje. Čemu oni robuju u tom trenutku?
Pa, ja bih se nadovezao sa takvim jednim primjerom. Eto, recimo, na krštenju i donose dete i ima taj moment kada se dete potapa u vodu ili se preliva vodom i dete mora da se skine, da se razodene, naravno. I u tom momentu ja pogledam i vidim na ruci crven končić.
Da.
I u jednom momentu ja njima kažem, pa stanite, pa Mi njega treba da krstimo, da ga oslobodimo tih crvenih končića, da ga oslobodimo tih nekih običaja, da posle krštenja treba da idu neke tri kuće ili
da,
tako nešto.
Da, posle 40 dana ili posle
da,
krštenja.
I zaista vi u stvari vidite da ljudi uopšte ne poznaju svoju veru, da je to jako plitko poznavanje svoje vere i da vrlo mali broj ljudi je istinski vernik. I zaista svaki sveštenik ovako se iole malo staža kao sveštenik može odmah u par poteza da vidi da li je čovjek istinski i pravi vernik. I zaista imao sam samo malo prilika da u svojoj parohiji primetim da ima istinskih bogotražitelja, istinskih vernika koji zaista veri pristupaju zdravorazumski. Sad, znam, neko će verovatno da mi kaže od vernika, pa ne možeš veri da pristupaš razumu. Ali prvi korak prema veri mora da bude razumski. Ne može da bude drugačiji. Razumete, zato i Hristos jeste činio čuda pred ljudima, da ljudi to vide. On im nije pričao o čudima, on ih je činio pred njima, pred njihovim očima, da bi ih ubedio, da bi oni videli i svojim mozgom, svojim razumom, racijom, došli do toga da on jeste Mesija. A ostalo kasnije kao i apostoli koji su išli uz njega i oni su se nagledali čudesa i njima je to bilo potrebno. Bilo je momenta kada su i apostoli, jedan deo apostola ga je napustilo. Nisu više hteli da idu sa njim, jer totalno im je bilo sve onako jako čudno. Ali zaista čovek porobljava sebe i od sebe pravi ono što Bog nije namenio za njega. Čovek, kada se kaže da je čovek, čovek smatra se da je jedno uzvišeno biće, biće oboženo, biće koje spoznaje, znači, Boga, koje se Bogu obraća u molitvi i ne može da se spušta na tako prizemne stvari kao što su ti neki običaji, da li je to crven konac, da li je to hrana na groblju, da li je to prilikom recimo obavljanja opela, da li treba da uradim ovo, da li ovaj treba prvi da se vrati, da li, i ti kad da. Pitaš te ljude, pa zašto to radite, oni kažu, pa nama su to rekli.
Da li kad idete sa grobljan, ne smete da se okrenete?
Ali pazite, u današnjem svetu ti se osnovneš na to, nama su tako rekli. Pored čitavog tog interneta gde tražimo koje kakve druge stvari, informacije, mi možemo da se informišemo i o takvim stvarima. Ja vrlo često u nemanju vremena ili u jednostavno nespremnosti ljudi da vas poslušaju ili u meni vide mladog čoveka koji ne zna eto običaj i tako dalje, ja ih upućujem, idite na internet, potražite neku literaturu ili neki tekst koji obrađuje tu temu koja vas zanima ili tome što vam ja pričam da nije ispravno da radite i da ne robujete više običajima, jer običaji oni su, da tako kažemo, neka vrsta pošasti za ljudski duh. Sunovraćuju nas. Više gubimo tu neki bogočovečanski lik koji je u svakome čoveku.
Udvajaju čoveku da, suštinu.
Jer čovek, upravo ono što sam rekao na početku, Hristos je došao da nas oslobodi. Pazite, mi smo oslobođeni. To je upravo ono što smo pričali spremajući ovu emisiju, pa kad smo spomenuli, eto, naš narod pod turskim ropstvom. Primjera radi. Znači, oni su 500 godina naš narod, ova teritorija, ne samo naš narod, i bugarski narod, i grčki narod, i rumunski narod, i današnja Bosna, Hrvatska, sve je to uglavnom bilo jednim dijelom pod Turcima dugo, nekoliko vekova. I jednostavno, taj narod jeste bio pod ropstvom telesnim. Bili su prinuđeni da plaćaju danak i tako dalje, bili su razne druga opterećenja koje je Turska imperija nalagala na sve porobljene narode, ali jednostavno ono što je u tebi, tvoja vera, tvoja religioznost i želja da opštiš sa Bogom te čine slobodnim, ma koliko te ko porobljavao. Tu situaciju imamo i u logorima Sibira, gde je bilo mnogo zatočenih pravoslavnih sveštenika, monaha i hrišćana, koji iako su bili logori, stradali, čak tamo i svoje živote i koske ostavili, u sebi su imali živu veru i oni su u sebi bili slobodni. Vi ne možete da porobite čoveka unutra. Čovek se sam porobljava, samog sebe porobi, bilo kojim, da li je to porok, da li je to ostrašćenje, idolatrija, bilo koji oblik porobljavanja da učini, u sebi čovek se porobljava i džabe što je on spolja slobodan. Džabe što ja živim u takozvanoj slobodnoj zemlji, mogu da idem ovamo, mogu da radim dosta stvari slobodno, niko me ne sprečava, i tako dalje, tako dalje, ali ti porobljaš sebe. Također isto u umetnosti, i o tome smo razgovarali, da. Tako da umetnici daju u nekim momentima i preveliku slobodu sebi, a kao neka vrsta refleksije od ogledala, njima se vraća to da ih porobljava im dušu. Duša nije slobodna, ne može da se uzvisi prema Bogu, zato što uklanjaš Boga, sebe podižeš iznad Boga, pogordiš se, misliš da si slobodan, a u stvari si pao.
E sad ste rekli jednu, rekli ste preveliku, daju sebi preveliku slobodu. A odmah potom govorite o tome gde i kako zapravo treba pronaći meru u slobodi. Možda je nespojivo govoriti o ograničavanju sloboda, o tome da sloboda treba da ima meru, ali da li je svaka sloboda zaista i sloboda? I kada ta sloboda prestaje da bude sloboda, a postaje nešto sasvim suprotno sebi?
Da, pa mislim da upravo ovo što smo pričali, to je umetničkoj slobodi, o, da kažemo, izražavanju te neke polne razlike, te, ajde da kažemo, savremena problematika te gej populacije, homoseksualizma i tako dalje, te takođe kvazi slobode, da oni ljudi nisu svesni koliko sebe porobljavaju, porobljavaju su ljudski lik, bogolik u sebi. Ja bih za primjer eto uzeo jednu pticu. Ptica, svaka ptica je simbol slobode. I ja iskreno ovako kad vidim neku pticu u kavezu, pa bude mi žao, i ptica je za mene simbol slobode. Ali i ta ptica ima neku vrstu ograničenja. Ona ima nagone, i ono što je Bog stvorio i kako je stvorio, dokle može da leti i koliko je njena teritorijalna, da kažemo, njena teritorija gde ona živi i obitava. Vi imate vrapce koji žive samo ovde u Pirotu. Jeste, oni vezani su za hranu, ali ptica može da nađe hranu gde god želi u Srbiji. Srbija nije pustinja, ili tako? Ali opet oni žive samo u Pirotu. Ti pirotski vrapci, i oni ne idu u Jagodinu, ne idu u Moskvu ili u Berlin i tako dalje. A može da odleti. A ima slobodu. Slobodna je. Znamite, tako isto i čovek. Ti imaš slobodu. Ali ta sloboda je tačno do onog momenta kad ti počneš samog sebe da porobljavaš, misleći da si slobodan. Znate, vrlo često možete da vidite, to je savremena ovako, ajde da kažem, za mene prevara, a to je ta neka sloboda u medijskom prostoru. Knjižena sloboda u nekim oblicima, novinarska sloboda konkretno.
Da, sloboda medija.
Gde mi pokušavamo, ajde da kažemo, da javnost iznenadimo, da je zapanjimo, da tako kažemo, i da time sebi privučemo publicitet, kao eto, mi smo slobodni, mi smo avantgardni, mi ćemo vama da kažemo istinu. Šta je istinu, mi smo slobodni, da. A u stvari sve dublje i dublje tone, i vrlo često imamo situaciju gde takvi ljudi, ja sam imao priliku da poznajem nekoliko ljudi koji se bavili takvim novinarstvom, gde su bukvalno ljudi posle nekog vremena pali u teške depresije. Znate, prosto ne možete. Ne možete sebi izgrađivati bez Boga. Vi možete da se trudite da se izgrađujete bez Boga, ali ne možete, Bog vas je stvorio. Razumete? Vi možete da budete suncokreti, da kažete ja mogu da živim bez zemlje. Super, izađe iz zemlje i ti ćeš jedno vreme postojati, sve će to biti lepo, sazreće oni zrna, ona će otpasti i kraj. Ali oni suncokret koji ostaje u zemlji može već nekoliko puta da daje rod. Dobro, svaki put sve manja, nebitno, uzu sam jedan kockas primer. Tako da, bez Boga, bez oboženja čoveka, on ne može da bude slobodan. To su kvazi slobode, to nisu istinske slobode. To se najbolje vidi u onim društvima koje su pretrpela velike revolucije. To se najbolje vidi, kao što je rusko društvo, kao što su južnoamerička društva, gde je bilo mnogo tih revolucija, i evo sad imamo veliko buđenje u Južnoj Americi. Velika je glad za religiju. Imamo veliku glad za religioznošću kod u Severnoj Americi, u Srednjoj američkim državama, gde eto se posle nekog vremena se napravila i pravoslavna američka crkva, imamo sad ovu našu misiju koja je u Južnoj Americi, Rusi su već jedno vrijeme duže tamo, i interesantno, recimo, imamo jako dobru misiju pravoslavnu u Severnoj Koreji. Jako interesantno. Severna Koreja koja je bila totalno zatvorena, neka vrsta sterilnog društva. Niko nigde ne smije da izađe, niko ne može da uđe. Ali eto, taj njihov predsjednik koji je pre 6 godina bio u Rusiji, zvanično posjeti, bio je oduševljen pravoslavljem, hrišćanstvom, i zamolio je tadašnjeg predsjednika Putina, Mustari, mislim da je bio tada predsjednik vlade, da pošalje nekoliko sveštenika i da nekoliko Severnokoreanaca se upiše na duhovne akademije u Rusiji, ne bili tako počeli lagano da šire pravoslavlje, jer se njemu izgleda jedina pravoslavna vera i svidela. I eto, u toj porobljenosti, eto, ta Severna Koreja koja je, za koju kažemo da je komunistička, odjedanput se pojavila potreba, pojavila se potreba za duhovnošću. Pazite, nijedna filozofija svetska ili učenje ne može da vam da duhovnost. Ne može da vas uzdigne odavde, sa ovog neba, sa ove zemlje. Da vas podigne, da vas odigne, kao upravo zato taj moment ropstva našeg naroda i ta vera koja je očuvana ovde, zaista, znači mi imamo, znači evidentan dokaz da je pravoslavlje očuvano, hrišćanstvo je očuvano, koliko god da su se Turci trudili, znači njega je očuvala ta vera i želja da se čovjek obuži i da se podigne i da se otrgne od duhovnog ropstva. Od duhovnog ropstva. E, sad nažalost u vreme komunizma kod nas mi smo, imamo taj period gde je narod bukvalno bio bez ikakve pouke, da li iz sobstvene želje ili iz možda nemarnosti nas sveštenika, ali jednostavno došlo je do toga da se narod duhovno porobio i zato imamo toliko običaje, zato imamo toliko kvazi nekih primesa u obredima pravoslavnim, a recimo jako interesantno kako do toga nije došlo kod Rumuna, kod Rusa, kod Grka, koji su isto bili po Turcima. Vi kad odete kod Grka, recimo na sahranu, kad odete kod njih na krštenje, zna se, to je sve, sve se zna, po sebi, po pravoslavnim običajima. I ne može da bude drugačije. Ne može da bude drugačije.
Što smo mi pobrkali običaje sa pravoslavnim pravilima? Ili...
Pa ja mislim da je upravo problem je taj što kod nas još uvijek je sistem da imamo vernike i poluvernike. Imamo ljude koji su istinski vernici, imamo vernike koji su, ajde da kažemo, neka vrsta folklora. Znači, jeste li pravoslavni? Jeste, ja slavim slavu i dođem na Veliki petak da se provučem ispod stola u Tijebeskoj ili u Pazarskoj crkvi i to je sve od moje vere. I vi kad počnete sa njima malo dublje da razgovarate o veri, kad počnete da im pričate o pričešću, oni su kao u nekoj zemlji ne dođi. Znači uopšte ne znaju šta vi njima pričate. Čak neki pomisle da ste neka vrsta sekte, da pokušavate da ih vi indoktrinirate, da ih zavrbujete za nešto drugo, ili kad vide, evo ako nas dolazi dosta mladih ljudi, sve više, čak i svakodnevno dolaze, učestvuju aktivno u bogosluženjima i u životu crkve, recimo njihovi rođaci, prijatelji, njima je to jako čudno. Šta ćeš ti tamo, zašto ti dolaziš toliko često? Šta, jel ti tamo dobiješ neku platu? Jesi ti plaćen? Šta tebe tera? Jesi ti promenili, si skrenuo? Pa nije skrenuo, on se oslobodio. Oslobodio se. To je manifestacija slobode. Moja želja da se sjedini sa Bogom, a jedino sjedinjenje sa Bogom ovde u ovoj zemlji, u ovoj dolini plača, što je rekao apostol Pavle, to je sveta tajna, pričešće, u stvari liturgija, a sve ostale službe i večernje i jutarnje u stvari su priprema, neka priprema i da kažemo naziranje svetlosti liturgijske koje se iščekuje cele nedelje. Tako da eto, ja smatram da ljudi na prvom mjestu treba da porade na svojoj obrazovanosti, verskoj obrazovanosti, i mi se trudimo, evo, izdajemo neke listiće, delimo listiće, ja konkretno sam delio sad malo slavi, pa ćemo tamo za vaskršnji post ćemo deliti o pokajanju, ispovesti malo, i pozivamo sve ljude da dođu na razgovor. Imamo recimo veronauku za odrasle, evo traje već 2 nedelje, dolaze, lagano se povećava broj ljudi, teme su jako interesantne, odgovaramo na pitanja I vidi se tačno da ljudi žele da izađu iz tog nekog grobskog. Vidi se po pitanjima koje oni postavljaju. Kad pitaju, oče, pa, a zašto se to radi? Oče, a zašto to mora tako, a ne tako? I tu se vidi da je želja čoveka da se oslobodi. Znači, to je najvažnije. To je taj prvi korak koji čovjek pravi. Hoću da se oslobodim.
I da vera ne bude hoću nešto bude... što ga steže. Jeste. Pa, što ga porobljava. Naprotiv, da. Treba da ga oslobodi.
Jeste. Niko ne voli da u kupatilu ima peškir koji je sav sa nekim mrljama i tako dalje. Svako voli da ima čist peškir i sa njime da održava higijenu svoju i tako dalje. E tako isto i naša duša ima potrebu da bude čista, bela. Da je totalno očistimo od tih nekih primesa. Kao što je, ja vrlo često znam da napravim poređenje između bare i čistog izvora planinskog. E to isto, mi mešamo običaje sa verom i dobijamo jednu baru, baru koja raste, koja kakva biljka, koja gamiže, koja kakva živuljka, a imamo s druge strane jednu čisto predivnu našu pravoslavnu veru koja je kao izvor. I ja pitam te ljude tako ovako malo i šaljivo, pokušam sa njih malo da ih animiram, pa kažem, pa odakle biste vi pili vodu? Kažu, pa sa izvora. Pa eto vidite, a vi uporno pijete vodu iz te bare. Uporno, pa kako, pa tako. Tako slepo robujući običajem, ja kada spitam, a šta znači taj običaj, pa ne znamo, to nam je rekao taj i taj. Pa to je, znači to je totalno odsustvo duha. Odsustvo duha, znači to je kao da vas je neko navio ko onu igračku i pustio da idete. I dokle oni zupčenici okreću, vi idete. Totalno besmisleno.
A da li ipak primećujete u svojoj parohijskoj praksi, u svom radu i u susretanju sa vernicima, da se ipak neke stvari malo izmeštaju iz tog običajnog miljeja, da možda mlađi ljudi, obrazovaniji, da neki možda imaju dovoljno hrabrosti, nažalost u ovim manjim mestima je ponekad potrebno i hrabrosti da radite ono što mislite da treba da se radi, a da ne radite ono što drugi misle da vi treba da radite. Da li se ljudi tu i tamo ipak oslobađaju tog pritiska javnosti, sredine, familije, ne znam koga?
Pa najveći je problem oko familije.
Ili tako?
Pa da, javnost manje, više to komšija.
Pa mislimo sa javnost, ali je to komšije.
Ali ja mislim da je najveći problem oko te familijarnosti, ali citirao bih svete oce iz, ja mislim da je neki sveti otac iz Dobrotoljublja, nemam tačno svetim koji je rekao, kaže, rodbina vrlo često može čoveka da odvede daleko od vere ili da ga odvuči na stramputicu i da ga totalno odvoji od Boga. I ponekada mora da se preskoči ta lestvica tih rođaka i da čovek nastavi dalje da ide, da se ne obazire iza, jer bolje je da čovek čini onako kako treba nego kako ne treba. Što kaže patrijarh Pavle, kad mu jedan čovek pitao ga vezi nekog običaja, on kaže, pa ne valja to tako da radite. A on kaže, pa tako i moj deda radio. Kaže, pa ako je tvoj deda bio ubica, možeš li ti biti ubica? Znači, mi smo pozvani da se menjamo i zaista to što kažete, najviše nalazim utehe u mladim ljudima i vidi su njima želja i oni sami vide da nešto tu nije u redu. Naročito, to sam primetio recimo baš kad su ti obredi i parastosi, ja onda sugerišem i kažem ljudima zašto toliko hrane, pa obrazlažem, objašnjam ljudima zašto ne treba hrana, treba ljudima i objasniti, ne samo reći ne treba. Objašnjam i tačno vidim kako oni potvrdno klimaju glavama, kako odobravaju sve to što kažem, ali jednostavno jedan čovjek mi jednom rekao, kaže, ma oče, ja bih sve to uradio, kaže, ali evo, gledaj kako ću ja. I znate šta, to je proces. To ne može preko noći, znate. I veliki svetitelji kada su propovedali, pa opet ti propovedaš, pa onaj koji te sluša on sam se preispituje, jer svaki čovjek je razumno biće, znate, ima raciju, može da razmišlja i ne može niko isprve da dosegne visine svetitelja. Postoje lestica po kojoj mora da se ide i ide se korak po korak, ali je najvažnije da onaj koji propoveda i koji se trudi da pouči drugi ljude, da to radi sa dosta ljubavi, sa razumevanjem da ljudima treba vreme i da on bude strpljiv i da sebe ulaže i da se ne štedi. To je jako važno. da se ne štedi i da stalno govori. Pa i ako prođe 10 godina i 15 godina, i ako posle 15 godina samo dvoje ljudi uspe da koliko toliko privede istini, to je veliki uspeh. Znate, i to je trud. Najteže raditi sa ljudima. Ja sam razgovarao i sa ljudima koji rade u policiji i sa ljudima, recimo, koji su šalterski radnici, recimo ljudi koji rade u pošti. Najteže raditi sa ljudima, najteže priči čoveku, i ako ne prilaziš sa ljubavlju i sa željom da čovek te sasluša, onda ne može se očekivati uspeh. Ne može uspeh sam od sebe, tako da dođe.
Šta je možda najneobičnije što ste videli ovde u Pirotu, budući ste vi koliko pre dve godine, ja mislim, došli
da,
u naš grad? Šta je možda najneobičnije, nešto što ste sreli u svojoj, što ste vidjeli u svojoj parohijskoj praksi, što vas iznenadilo ili možda zateklo u nekom trenutku?
Pa,
verujem ni da su Beograđani baš skloni da ne robuju običajima,
pa,
da su nešto bolji od Piroćanaca.
U Beogradu je najveće šarenilo populacije srpske, pa tu su ljudi sa svih strana. Ljudi dolaze iz Crne Gore, iz Bosne, iz Vojvodine, iz ove Timočke krajine.
Imate široki spektar običaja.
Pa mnogo, pa evo i ovdje u Pirotu. Ja mislim da u Pirotu su najviše promjene i, ajde, po navodnicima kažemo, obogaćivanjem tih običaja doprineli ljudi koji su sišli sa sela i doneli su te seoske običaje, i to se tačno vidi. Recimo, ljudi, stari Piroćanci, to se tačno zna, oni su naučeni. I ja ne želim da osudim ljude koji su došli sa sela, to su zaista sjajni ljudi, pravi domaćini, ljudi koji poštuju sveštenika, koji poštuju svoju crkvu, ali je potrebno da dođe do smene generacije. Znači, to mora, i što je rekao Hristos, novo vino u nove mehove. I to tako mora da bude. E sad, ako neki stari meh želi da postane novi, nema problema, mi smo spremni.
Ali mora,
svaki sveštenik je spreman da se da, 100% da se damo, ne bi li svakom čoveku izašli u susret, poučili ga istini. Kao kad čoveka naučiš da voziš kola u autoškoli, pa nećeš ti sljedeći 50 godina s njim stalno budeš u kolima. Pa ti ga naučiš 40 časova, položiš ispit i dalje voziš sam. Ali ja sam te naučio osnovne tehnike vožnje, tako i u duhovnom životu. Nauči se par tehnika spasavanja duše, da tako kažemo, upustva u molitvenom životu, upustva u jednom liturgijskom životu, i čovjek kad uđe u ritam jednog duhovnog života, njemu je predivno, i on savršeno pravi ravnotežu između svog običnog svakodnevnog života i duhovnog života. Tačno ima meru za sve. Znači, ono što je potrebno telu, on daje telu, ono što je potrebno duši, on daje duši, i sve to prinosi Bogu. I to je.
A mi, evo, pomažemo skromno koliko možemo,
trudimo se,
u ovoj emisiji, i više puta smo naglašavali, govorići ovde o različitim temama, nekad i vezanim za sahranjivanje, za krštenje, za neke druge stvari, uvek smo nekako akcentovali upravo tu priču o običajima kojih se treba, vreme je već otresti, makar da apelujemo na ove mlađe generacije, i više puta pominjali, ukoliko želite da napravite neku silnu gozbu i hranu za neki parastos, mnogo je bolje da tu hranu date nekoj siromašnoj porodici, ili da u ime nečega bolje
ili taj novac što je potrošio
date prilog, hranu, da, ali kupite možda, evo, zima je, kupite bolje par zimske obuće nekoj dečici, to će biti mnogo korisnije nego hrana koja će smrznuta stajati na groblju.
Pa evo, i sad imamo ovu organizaciju Vladika Vasilije Kostić, i oni i se bavi tim misionarskim radom i tim dobrotvornim radom, i kod njih može da se da prilog, oni to sakupljaju, i onda od sakupljenog novca se određenim porodicama dostavlja pomoć, kome šta treba, koliko se skupi novac u stvari, i tako.
To je uvijek mnogo bolje i korisnije, i više je u skladu sa verom nego ovo što mi radimo, i crveni končić i beli luk ispod jastuka,
pa,
i ne znam šta sve.
Da, samo da se ne budemo robovi svojih običaja, nego da budemo slobodni u Hristu, da budemo dostojni imena njegovog, i da nas on prepozna, da nas pozove. Znate, kao kad roditelj među silnom decom prepoznaje svoju decu i poziva ih imenom, jer je zna imena. i tako će Hristos nas poznati, jer smo se oslobodili od robovanja. I kada apostoli su se hvalili Hristu kako izgone demone, a on je rekao: nemojte se radovati što demone izgonite, što sam vam dao takvu silu, već se radujte što su vaše imena zapisane na nebesima. Znate, da nam se Gospod seti u onaj dan, to je najvažnije.
Pomiluj nas Bože po velikoj milosti svojoj, molimo ti se usliši, pomiluj.
Šta je to liturgija?
Liturgija to je...
Pa liturgija je za mene...
Pitanja svešteniku.
Šta je to greh?
Pa ne bih znala da vam kažem tačno teološki šta je.
Vrlo malo ljudi koji makar ponekad ne grešta.
Greh je...
Pitanja svešteniku. Pitanja svešteniku. Pitanja svešteniku. Pitanja svešteniku.
Evo nas sad u rubrici Pitanje svešteniku. Uskoro će slava Sveti Nikola i kažu pola Srba slavi, druga polovina ide u goste. Ali kako smo mi skloni da mnogo toga prilagodimo sebi vremenom, tako su neki počeli i da se mrse za Svetog Nikolu. Pa evo pitanje za sveštenika Žarka. je li to posna slava, može li da se mrsi ili ne, može li da se pomeri, neki tako rade pa kažu, e ne, ja neću tog dana pošto je post, ja ću to da povučem jedan dan pre ili jedan dan kasnije, da bi to ipak moglo da bude mrsna slava sa prasećim pečenjem i ne znam čim.
Pa najvažnije je da ne budemo licemeri pred Bogom. Sveti Nikolaj pada u božićnom postu i zbog toga je postan i mi slavu slavimo u slavu i čast Svetog Nikolaja i ištemo molitvu, molitveno zastupništvo njegovo pred Bogom za našu porodicu, jer kao što kaže srpski narod, slavu slavimo jedan dan, a slava nas čuva celu godinu. I ako je Sveti Nikolaj jedan od najvećih svetitelja pravoslavne crkve, učesnik prvog Vaseljenskog sabora, milosrdan episkop, čudotvorac, mnogo slavljen ne samo kod nas Srba, nego i kod Rusa, i kod Grka, i kod Bugara, i Rumuna, i kod ostalih pravoslavnih naroda, onda treba ispoštovati te dane i slavu spremati isključivo posno. Ne mrsiti. Nemojte mrsiti zato što navlačite gnev Boži na sebe, a svetitelj, kako kaže predanje, svetitelji obilaze slavare, obilaze kako se slavi i tamo recimo gde se slavi nedolično, neprimereno, kako to je crkva zapovedila da se čini, onda svetitelj sa žalošću napušta taj dom i zamislite dom koji uskraćuje sebi molitveno zastupništvo svetitelja koga slavi. Pa nije teško ispostiti, šta ima veze, posle posta može da se nađe društvo pa napravite i pečenje i sedeljku i žurku i rođendane šta već, ali Svetog Nikolu treba slaviti posno ma koji dan, da li je prvi, da li je drugi, da li je treći.
Hvala vam.
Tebe
emisija o pravoslavlju. Verujem. 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 Emisija o pravoslavlju. Verujem.